Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Луку, воина Ясенецкого, архиепископа Крымского.
Сегодня, 18 марта, Ортодоксия Экклесия тима тон Агио Лука, архиепископа Крымеас.
Святой родился в Керчи в 1877 году. В молодые годы выучился на хирурга, женился. Овдовев, принял священнический сан и монашеский постриг. В 1923 году стал епископом. В то время начались гонения на церковь. Владыка много лет провел в ссылках и лагерях. В заключении святитель Лука работал врачом. Воин Ясенецкий написал бесценные труды по хирургии и несколько духовных трактатов. Потеряв зрение, владыка по памяти продолжал служить литургии. С 1946 года до самой своей кончины в 1961 он был правящим архиереем Крымской епархии. Мощи святителя Луки были обретены в 1996 году. Они хранятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.
Ο Άγιος γεννήθηκε στο Κέρτς το 1877. Στα νεανικά του χρόνια σπουδούσε χειρουργική και παντρεύτηκε. Αφού έμεινε χείρος, χειροτονήθηκε ιερέας και έγινε μοναχός. Το 1923 χειροτονήθηκε επίσκοπος. Κατά τη σοβιετική περίοδο υπέστη διωγμούς και πέρασε χρόνια σε εξορία και στρατόπεδα. Στη φυλακή εργάστηκε ως χειρούργος και έγραψε σημαντικά έργα για την ιατρική και τη θεολογία. Ακόμη και αφού έχασε την όρασή του, συνέχισε να τελεί τη θεία λειτουργία από μνήμης. Από το 1946 μέχρι και τον θάνατό του το 1961 υπηρέτησε ως αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας. Τα λείψανά του βρέθηκαν το 1996 και φυλάσσονται στον καθεδρικό ναό Αγίας Τριάδος στην Σιμφερούπολη.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного мученика Адриана Пашихонского. Святой родился в Ростове Великом в начале 16 века. В юности принял монашеский постриг в обители преподобного Корнилия близ Вологды. Здесь Адриан прославился как искусный иконописец. Тяготясь вниманием людей, подвижник поселился в лесу под Ярославлем. Это место называется Пашихоньем. К отшельнику потянулись ученики. Так образовался Адрианов Успенский монастырь. Про лесную обитель узнали в Москве. Несколько знатных семей сделали пожертвования на постройку каменных храмов. Прослышав про это, в монастырь ворвались грабители и задушили игумена Адриана. На могиле у мученика совершалось множество исцелений, и в 1626 году церковь прославила его в лике святых.
Επίσης, σήμερα τιμάται ο Όσιος Ανδριανός του Πασεχόνια. Ο Άγιος γεννήθηκε στο Ροστόφ τον 16ο αιώνα. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός στην Μονή του Αγίου Κορνηλίου κοντά στη Βόλογδα, όπου διακρίθηκε ως εικονογράφος. Απομακρύθηκε από τον κόσμο και εγκαταστάθηκε σε ένα δάσος κοντά στο Γεραστλάβλι, γνωστό ως Πασεχόνια. Μαθητές άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω του, δημιουργώντας την Μονή Ανδριανού. Όταν πλούσιες οικογένειες δώρισαν χρήματα για την ανέγερση των πέτρινων ναών, ληστές εισέβαλαν στη Μονή και δολοφόνησαν τον Αδριανό. Το 1626 αγιοποιήθηκε λόγω των θαυμάτων στη μνήμη του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 18 марта, церковь молитвенно вспоминает святителя Кирилла Иерусалимского. Святой родился в 4 веке в Палестине. В молодости принял монашество. В 350 году возглавил Иерусалимскую церковь. Святитель по-отечески опекал паству. В неурожайный год он продал все свое имущество, чтобы накормить голодающих. Еще ревностнее заботился Кирилл об устоях православной веры. Он смело противостоял арианству, лжеучению, которое отрицало единосущность Бога Отца и Бога Сына. Епископы, разделявшие эту ересь, изгнали Кирилла из Иерусалима. Лишь при святом благоверном императоре Феодосии Великом святитель вернулся на кафедру. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Кирилл, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Κύριλο των Ιεροσολύμων. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Παλαιστίνη. Στα 90 του χρόνια ασπάστηκε τον μοναχισμό και το 350 έγινε επικεφαλής της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο Άγιος αγαπούσε το ποιμνιό του. Σε μια κακή χρονιά συγκομιδής πούλησε όλη του την περιουσία για να ταΐσει τους πεινασμένους. Ο Κύριλλος φρόντιζε με ακόμη περισσότερο ζήλο για τα θεμέλια της Ορθόδοξης πίστεως. Αντιτάχθηκε με θάρρος στον αριανισμό, μια ψευδή διδασκαλία που αρνιόταν την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Οι επίσκοποι που συμμερίζονταν αυτήν την αίρεση έδιωξαν τον Κύριλλο από τον Ιερουσαλήμ. Μόνο υπό τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα επέστρεψε ο Άγιος στον καθεδρικό ναό. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Κύριλλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 1 и 2 глав послания апостола Павла к евреям. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ильеш Антониуш Борисов, тын пражмени киряки, что ешь ортодоксус науш, катати фия литургия, давайте-ка на пошпажма пото протоке дефтру кефалю, ты еще пистули, что апостолу Павлу прошу евреуш, а что окушуме.
И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лето твое не кончится. Кому из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножию ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?
Και πάλιν η γραφή άλλου λέγει: «Συ Κύριε, εις την αρχήν της δημιουργίας εστερέωσας την γην επάνω εις ασφαλές θεμέλιον, και έργα των ειδικών σου χειρών είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα χαθούν από την σημερινή των μορφήν και θα αλλάξουν. Συ όμως παραμένεις πάντοτε αιώνιος και αναλύωτος. Τα πάντα σαν ένδυμα θα παλαιώσουν και σαν εξωτερικό ένδυμα θα τους περιτυλίξεις και θα αλλάξουν μορφήν. Συ όμως είσαι ο ίδιος πάντοτε και τα αίτη σου δεν θα λάβουν ποτέ τέλος. Προσποιούν δε από τους αγγέλους είπεν ποτέ ο Θεός και ο Πατήρ. Κάθισε εις τα δεξιά μου, έως ότου βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου, σαν υποπόδιον, επάνω στον οποίον θα πατάς. Όλοι οι άγγελοι είναι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία αποστέλλονται από τον Θεό, δια να εξυπηρετούν αυτούς που μέλουν να κληρονομήσουν την σωτηρία. Επειδή ακριβώς τόσον ασύγκριτα ανώτερος είναι ο Υιός, δια τούτο πρέπει πολύ περισσότερο να προσέχομεν εις εκείνα τα οποία οικούσαμεν από το κήρυγμα των Αποστόλων, που είναι ειδικόν του κήρυγμα, μήπως τυχόν ποτέ παρεκκλίνομεν από τον δρόμο της σωτηρίας. Διότι αν ο παλαιός νόμος, που ελέγχθη στον Μωυσήν διαμέσου των αγγέλων, απεδείχθη έγκυρος και ισχυρός, και κάθε παράβαση σε αυτού και παρακοή έλαβε σαν μισθόν της την δικαίαν τιμωρίαν, πώς εμείς θα διαφύγομεν την τιμωρίαν, εάν παραμελήσομεν μίαν τόσο μεγάλην και ανεκτίμητον σωτηρίαν. Η σωτηρία δε αυτή ήρχισε να διδάσκεται από αυτόν, τούτον τον Κύριον, παρεδόθη δι εις ημάς ως κατά πάντα βεβαία και αξιόπιστος από εκείνους που την ήκουσαν κατευθείαν από το στόμα του Κυρίου, δηλαδή από τους Αποστόλους.
Британский писатель Джеймс Хедли Чейз в свое время стал настоящим олицетворением литературного приема под названием «хук». В переводе с английского «хук» означает «крюк». Цель его применения вполне очевидна – подцепить, захватить внимание читателей. Чейз, например, игнорировал вступление и введение, сразу помещая читателя в кипящую завязку сюжета. «Оврельтоношен графеш» Джеймс Хедли Чейз «Син дьяркетиш» Карьераш ту эгине и эн шаркоши миеш логотехникиш техникиш по намажете хук. Штеллиники хук семейни анкистри. Ошко постиш хришеш ту и не профаниш на травикши на пиаши тем прошухи тон анагнуштон. Отчейш я парадигма агнууше тиш ишогогеш ке эваже амешаш тон анагнушти шти жумири плоки тиш историеш. Однако вещи, которые кажутся нам современными, новомодными, на самом деле были придуманы давно до нас. Достаточно, например, открыть трактат Аристотеля под названием «Поэтика». Там вы обнаружите фактически весь арсенал приемов и ходов, которые до сих пор активно используются в литературе и искусстве в целом. Оштошо, прагмата пумаш фенон де синхрона мондерна, штин прагматикотета, эфтерэфикан поли прин апо эмаш. Αρκεί για παράδειγμα να ανοίξουμε το έργο του Αριστοτέλη «Ποιητική». Εκεί θα βρούμε ουσιαστικά ολόκληρο το οπλοστάσιο τεχνικών που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στη λογοτεχνία και την τέχνη γενικότερα. Но не только на языческих авторах древности стоит учиться. Прекрасную школу риторического мастерства способна дать человеку Библия. Взять хотя бы прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к евреям, то есть христианам еврейского происхождения, на момент написания послания жившим преимущественно в Палестине. И мы можем только восхититься тому, как быстро захватывает Павел внимание и своих современников, и нас, людей, живущих в 21 столетии. «Алладен препина мафенеме мона потуш архиош иллатришен хратиш» «И виблуш барина зоши ше капен мия экшеритикиш холи риторикиш» Πάρτια παράδειγμα το απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, δηλαδή χριστιανούς εβραϊκής καταγωγής, που κατά τη στιγμή της εγγραφής ζούσαν κυρίως στην Παλαιστίνη. Και μπορούμε μόνο να θαυμάσουμε πως ο Παύλος τραβάει γρήγορα την προσοχή τόσο των συγχρόνων του, όσο και μας ανθρώπων του 21ου αιώνα. Апостол держит читателей в постоянном и здоровом напряжении. Он риторически играет на противопоставлении Ветхого Завета евангельскому учению Христа, которое, с одной стороны, продолжает традицию пророка Моисея, а с другой полностью ее переосмысливает, делает принципиально новой. И ключевым отличием служит не появление каких-то новых традиций, а сама личность Бога-человека, Сына Божьего Иисуса из Назарета. «О, поштош крататуш анахноштеше шенехике иги эндаши». Риторика пеже με την αντίθεση πλειοσδεθήκες και του Ευαγγελικού δόγματος του Χριστού, το οποίο αφενός συνεχίζε την παράδοση του προφήτη Μωυσή, αφετέρου την αναθεωρεί πλήρως, την κάνει ουσιαστικά νέα, και η κύρια διαφορά δεν είναι η εμφάνιση νέων παραδόσεων, αλλά η ίδια η προσωπικότητα του Θεανθρώπου, του Υιού του Θεού Ιησού από την Ναζαρέτ. Павел говорит о том, что Христос есть обещанный Господом через пророков Ветхого Завета Мессия, то есть Спаситель. Благодаря ему человечество получило принципиально новое знание о Боге, что Бог есть Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Это не просто какое-то теоретическое утверждение. Учение о Троице говорит нам прежде всего о торжестве и совершенстве любви. Ведь если любит один и любит только себя, то это эгоизм. Если двое замыкаются на любви друг к другу, то таким отношениям тоже далеко до совершенства. И только начиная с трех, троицы, мы можем говорить о проявлении идеального.
«О Павлу шлеете о Христос ине о Мессиешпу и посхетике о Кирилл меша тон проситон тис плес дэтикис, дзеладзи о сатирас, харис автон и антропотита апектеше мия ризиканея гноши я тон Θεό, ότι ο Θεός είναι Τριάδα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δήλωση. Η διδασκαλία την Τριάδα μας λέει πάνω απ' όλα για τον θρέμβο και την τελειτιότητα της αγάπης. Γιατί αν κάποιος αγαπάει μόνο τον εαυτό του, αυτό είναι εγωισμός. Αν δύο άνθρωποι κλείνονται στην αγάπη μεταξύ τους, αυτή η σχέση απέχει από την τελειότητα. Και μόνο από τα τρία την τριάδα μπορούμε να μιλάμε για την εκδήλωση του ιδανικού.
Апостол сравнивает Иисуса Христа с ангелами, могущественными духами, сила которых была прекрасно известна евреям. Ведь на протяжении истории ангелы помогали избранному народу в самых разных бедствиях, возвещали ветхозаветным святым волю Божию. При всей своей силе, духи-посланники Божии были только передатчиками, переносчиками небесного знания. Иисус Христос же не посредник, но сам является источником божественного учения, поскольку равен во всем двум другим лицам Святой Троицы.
«О апостол синкринит у Иисуса Христу метус ангелус, пнемата михалис динамис, пуитен гностас тус евреус. Штин порие тис историес и ангели βοήθησαν τον εκλεκτό λαό σε διάφορες καταστροφές. Ανακοίνωσαν στους Αγίους της Πλαίας Διαθήκης το θέλημα του Θεού. Παρά την δύναμη τους, αυτά τα πνεύματα ήταν απλώς αγγελιοφόροι. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μεσάζον, αλλά αυτός είναι η πηγή της θεϊκής διδασκαλίας, αφού είναι ίσως σε όλα με τα όλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδας».
Учение Господа Иисуса не вариация на более древние философские или религиозные концепции. Это откровение Божие о том, как человек должен жить, чтобы сделаться частью Царства Небесного, совершенной реальности Божией. Евангелие, возвещенное Христом почти 2000 лет назад, не теряет своей актуальности. И залог этой, так сказать, востребованности состоит не в удачливом применении хуков или иных литературных приемов, а в том, что источником Евангелия является Сын Божий, искупивший и осветивший наш мир.
И дадашкалиету Кирию Иешу дэн ныне паралаги палеотерон философикон ке трешкевтикон энион, ини и апокалипши ту Θεού για то пош прейпи на жи онтропош για на гини мэрош тиш василиеш тон уранон, тиш телиоменеш прагматикотетас ту Θεού. Το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από τον Χριστό πριν από σχεδόν δύο χιλιετίες δεν χάνει την επικαιρότητα του και εγκίνηση αυτής της ζήτησης δεν βρίσκεται στην χρήση χούκς ή άλλων λογοτεχνικών τεχνικών, αλλά στο γεγονός ότι η πηγή του Ευαγγελίου είναι ο Υιός του Θεού που λύτρωσε και άγιασε τον κόσμο μας.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико статмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Виктор Павлов και Татьяна Говорова.
«Горлица моя» – так ласково называл свою супругу Татьяну Говорову знаменитый актер театра и кино, народный артист России Виктор Павлов. За долгие 40 лет брака они почти не расставались. Вместе бывали дома, вместе играли на сцене, вместе проводили отпуск. Друзья и коллеги звали их неразлучниками.
Ο διάσημος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο λαϊκός καλλιτέχνης της Ρωσίας Βίκτορ Παύλοφ, αποκαλούσε στοργικά «Περιστέρι μου» την σύζυγό του Τατιάνα Γκόβοροβα. Για 40 χρόνια δεν αποχωρίστηκαν σχεδόν ποτέ. Μαζί και στο σπίτι, μαζί έπαιζαν και στη σκηνή, μαζί περνούσαν και τις διακοπές τους. οι φίλοι και οι συνάδελφοί τους τους αποκαλούσαν αχώριστους.
Виктор и Татьяна встретились в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Молодой артист только что поступил в труппу. Но в актерской среде о нем уже ходили легенды. Из уст в уста передавалась история о том, как на вступительном экзамене в Щепкинское театральное училище Павлов истово перекрестился прямо перед приемной комиссией. Это было необычайно смело, ведь шел 1959 год, разгар хрущевской антирелигиозной кампании.
Ο Βίκτορ και η Τατιάνα γνωρίστηκαν στο δραματικό θέατρο της Μόσχας που φέρει το όνομα Γερμόλαβα. Ο νεαρός καλλιτέχνης είχε μόλις ενταχθεί στον θίασο. Αλλά στην κοινότητα των ηθοποιών υπήρχαν ήδη θρύλοι για αυτόν. Από στόμα σε στόμα ακούστηκε η ιστορία για το πώς στις εισαγωγικές εξετάσεις στην θεατρική σχολή Σέπκινσκαγε ο Παύλαφ έκανε το σταυρό του με θέρμη μπροστά στην Επιτροπή Υποδοχής. Ήταν ασυνήθιστα γενναίος, άλλωστε. Ήταν το 1959, το αποκορύφωμα της αντιθρησκευτικής εκστρατείας του Χρουσιόφ.
Так что, когда актерам театра Ермоловой на репетиции новой постановки представили Павлова, они ожидали увидеть бравого молодца. А вместо этого перед ними предстал тихий, застенчивый паренек. От волнения он то краснел, то бледнел. Молодая актриса Татьяна Говорова прыснула в ладони и шепнула на ухо коллеге. «Да как же он на сцене-то будет играть?» Ну вот, Виктор начал читать свой текст. И куда-то исчез стеснительный юноша. Актеры замерли. А Татьяна, не в силах отвести от Павлова восхищенных глаз, тихо сказала: «У этого парня есть душа».
Έτσι, όταν οι ηθοποιοί του θεάτρου Γερμόλαβ στην πρόβα μιας νέας παραγωγής παρουσίασαν τον Παύλαφ, περίμεναν να δουν έναν γενναίο νεαρό. Ανταυτού όμως, μπροστά τους βρισκόταν ένας ήσυχος, ντροπαλός νέος. Από τον ενθουσιασμό κοκκίνησε και χλώμιασε. Η νεαρή ηθοποιός Τατιάνα Γκόβρα ξέσπασε στα γέλια και ψιθύρισε στο αυτί ενός συναδέλφου. Μα πώς μπορεί να παίξει στη σκηνή? Αλλά ο Βίκτορ άρχισε να διαβάζει το κείμενό του. Και ο ντροπαλός νεαρός εξαφανίστηκε κάπου. Οι ηθοποιοί πάγωσαν. Και η Τατιάνα, μην μπορώντας να απομακρύνει το βλέμμα της από τον Παύλαφ, είπε σιωπηλά: «Αυτός ο τύπος έχει ψυχή».
Вечером актеры расходились по домам. Шел проливной дождь. На крыльце театра Татьяна столкнулась с Виктором. У молодого человека не было зонтика, и он стоял в нерешительности, глядя на глубокие лужи. Девушка предложила Павлову место под своим зонтом. Они пошли к метро вместе, и хотя были едва знакомы, разговаривали, словно старые друзья.
То вράδυ οι ηθοποιοί πήγαν στο σπίτι τους. Έβρεχε καταρακτοδός. Στη βεράντα του θεάτρου η Τατιάνα έπεσε πάνω στον Βίκτορ. Ο νεαρός δεν είχε ομπρέλα και στεκόταν αναποφάσιστος, κοιτάζοντας τις βαθιές λακκούβες. Η κοπέλα πρόσφερε στον Παύλοφ μια θέση κάτω από την ομπρέλα της. Περπάτησαν μαζί μέχρι το μετρό και αν και γνώριζαν ο ένας τον άλλο ελάχιστα, μιλούσαν σαν να ήταν παλιοί φίλοι.
С того самого момента Татьяна Говорова все чаще стала ловить себя на том, что думает о Викторе. За внимание молодой симпатичной девушки боролось немало молодых людей, но Павлова, увы, среди них не было. По крайней мере, так ей казалось. И вот однажды, когда актеры сидели в гостях у коллеги в разгар веселья, Виктор взял в руки гитару и запел старинный романс. Во время исполнения он то и дело поглядывал на Татьяну, а когда закончил петь, подошел и поправил подушечку у нее за спиной. «Мне показалось, вам неудобно сидеть», — сказал смущенно. И Татьяна поняла, что влюблена окончательно и бесповоротно. «Я словно увидела его душу, такую ранимую, добрую», — вспоминала она позже об этом эпизоде.
Από εκείνη τη στιγμή η Τατιάνα Γκόβαροβα άρχισε να πιάνει τον εαυτό της να σκέφτεται όλο και πιο συχνά τον Βίκτορ. Υπήρχαν αρκετοί νεαροί άνδρες που διεκδικούσαν την προσοχή μιας νεαρής όμορφης κοπέλας. Αλλά ο Παύλαβ δυστυχώς δεν ήταν ανάμεσά τους. Τουλάχιστον έτσι της φαινόταν. Και έτσι μια μέρα, όταν οι ηθοποιοί πήγαν στο σπίτι ενός συναδέλφου τους, μέσα στην διασκέδαση, ο Βίκτορ πήρε την κιθάρα στα χέρια του και τραγούδησε ένα παλιό ρομάντζο. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, κοιτούσε που και που την Τατιάνα και όταν τελείωσε το τραγούδι πλησίασε και διόρθωσε το μαξιλάρι πίσω από την πλάτη της. «Νόμιζα ότι κάθεστε άβολα», είπα μήχανα και η Τατιάνα συνειδητοποίησε ότι ήταν ερωτευμένη, τελικά και αμετάκλητα. Ήταν σαν να είδα την ψυχή του, τόσο ευγενής, τόσο ευαίσθητος, θυμήθηκε αργότερα αυτές τις στιγμές.
А потом Виктор признался ей в любви. Это было в Кисловодске во время гастролей. Но предложение руки и сердца последовало только через год. Такая нерешительность объяснилась прямо перед дверями ЗАГСа. Жених усадил невесту на скамейку и краснея признался, что боится не оправдать ее надежд. У него нет своего жилья, нет больших заработков, но Татьяну не пугала бытовая неустроенность.
Και τότε ο Βίκτορ της εξομολογήθηκε την αγάπη του. Ήταν στο Κισλαβότσκ κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας. Αλλά η πρόταση γάμου ακολούθησε μόλις ένα χρόνο αργότερα. Αυτή η αναποφασιστικότητα εξηγήθηκε ακριβώς μπροστά στις πόρτες του ληξιαρχείου. Ο γαπρός έβαλε την ύφη σε ένα παγκάκι και κοκκινίζοντας, εξομολογήθηκε ότι φοβόταν ότι δεν θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες της. Δεν είχε δικό του σπίτι, δεν έβγαζε πολλά χρήματα, αλλά και η Τατιάνα δεν φοβόταν την αστάθεια της καθημερινότητας.
Семейному счастью не смогла помешать ни теснота коммуналки, где первое время жили новобрачные, ни бедность, когда не на что было купить зимнюю одежду. У супругов была самая большая драгоценность – любовь. А в 1967 году счастья в семье стало еще больше. У Виктора и Татьяны родилась дочь Александра. В то время карьера Павлова стремительно пошла в гору. Он снялся в комедии «Операция И», в картинах «Майор Вихрь», «Адъютант его превосходительства», «Место встречи изменить нельзя».
Ούτε το στενό κοινόχρηστο διαμέρισμα όπου οι νεόνυμφοι έζησαν για πρώτη φορά θα μπορούσε να εμποδίσει την οικογενειακή τους ευτυχία. Ούτε η φτώχεια όταν δεν είχαν λεφτά για να αγοράσουν χειμωνιάτικα ρούχα. Το ζευγάρι είχε το μεγαλύτερο κόσμημα, την αγάπη. Και το 1967 η ευτυχία στην οικογένεια έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Ο Βίκτορ και η Τατιάνα απέκτησαν μια κόρη, την Αλεξάνδρα. Εκείνη την εποχή η καριέρα του Παύλαφ πήρε γρήγορα την ανηφόρα. Πρωταγωνίστησε στην κωμωδία Operation Ου, στις ταινίες «Μαγιόρ Βίχρ», «Αντιουτάντ Γεβό Πρεβασχαντήτλιστο» και στην ταινία «Μέστα Встречи изменить нельзя».
Виктора приглашали работать к себе самые маститые режиссеры, но на первом месте у него всегда оставалась семья. Павлов все время был в хлопотах. Свозить на юг своих девчонок, так он называл жену и дочку, закупить продуктов, сделать ремонт. Однако в быту Татьяна и Виктор не растеряли той любви, которая зажглась когда-то в их сердцах. Татьяна Говорова однажды поделилась трогательным воспоминанием о том, как в будничной суете порой вдруг останавливалась глазами на лице мужа, смотрела на него и влюблялась еще сильнее. А супруг признавался ей, что с ним происходит то же самое.
Ο Виктор клήθηκε να συνεργαστεί με τους πιο αξιόλογους σκηνοθέτες, αλλά στην πρώτη θέση είχε πάντα την οικογένεια. Ο Παύλοφ ήταν πάντα σε μπελάδες. Να πάρει στον όντο τα κορίτσια του, όπως αποκαλούσε την γυναίκα και την κόρη του, να αγοράσει τρόφιμα, να κάνει τις επισκευές. Ωστόσο, ακόμη και στην καθημερινή ζωή, η Τατιάνα και ο Βίκτορ δεν έχασαν την αγάπη που κάποτε είχε ανάψει στις καρδιές τους. Η Τατιάνα Γκόβοροβα μοιράστηκε κάποτε μια συγκινητική ανάμνηση για το πώς, μέσα στη φασαρία της καθημερινότητας, κάποιες φορές ξαφνικά σταμάτησε με τα μάτια της στο πρόσωπο του συζύγου της. Τον κοίταξε και ερωτεύτηκε ακόμη πιο δυνατά. Και ο σύζυγός της εξομολογήθηκε ότι το ίδιο συνέβαινε και σε εκείνον.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο γρίφος του βιβλικού γίγαντα.
2005 год. Группа археологов университета имени Бар-Илана ведут раскопки на юге Израиля. На месте холма, где работают археологи, раньше находился древний город Геф. Среди множества артефактов, осколков посуды, предметов быта и остатков оружия, внимание ученых привлекает осколок керамического изделия размером 6 на 5,5 сантиметров. Специалисты с удивлением прочли на этом предмете имя древнего библейского великана Голиафа.
Το 2005 οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου Μπαρ-Ιλάν έκαναν ανασκαφές στο νότο του Ισραήλ. Στον λόφο που εργάζονταν βρίσκονταν η αρχαία πόλη Γκάθ. Ανάμεσα σε πολλά ευρήματα, θράψματα αγκιών, αντικείμενα καθημερινής χρήσης και όπλα, τράβηξε την προσοχή ένα θράψμα κεραμικού μεγέθους, 6 με 5,5 εκατοστά. Οι ειδικοί διαβάσανε με έκπληξη το όνομα του βιβλικού γίγαντα, Γολιάθ.
Из Библии мы знаем, что Голиаф был воином филистимлян. Его имя известно многим благодаря бою этого воина с будущим царем Израиля Давидом. Поединок Давида с Голиафом – это не только библейский эпизод, но и сюжет, вошедший в мировую культуру и повседневную речь. В отличие от Голиафа, у Давида вообще не было доспехов, а его оружием были проща или попросту рогатка и сумка с камнями. Всем, кто наблюдал за происходящим, казалось, что результат поединка предрешен, но не всегда исход битвы определяет физическая сила. Первый же камень, брошенный Давидом, попал прямо в лоб Голиафа, и тот упал замертво. Увидев эту победу, все войско филистимлян в страхе покинуло поле боя.
Από την Βίβλο γνωρίζουμε ότι ο Γολιάθ ήταν πολεμιστής των Φιλιστέων. Το όνομά του είναι γνωστό λόγω της μάχης του με τον Δαβίδ, τον λουνοντικό βασιλιά του Ισραήλ. Η μάχη αυτή όχι μόνο είναι ένα βιβλικό επεισόδιο, αλλά και ένα θέμα που έχει εισέλθει στην παγκόσμια κουλτούρα. Σε αντίθεση με τον Γολιάθ, ο Δαβίδ δεν είχε πανοπλία και το όπλο του ήταν μια σφεντόνα. Όλοι θεωρούσαν την νίκη του Γολιάθ βέβαιη, αλλά η μάχη δεν κρίνεται πάντα από τη δύναμη. Η πρώτη πέτρα του Δαβίδ χτύπησε στο μέτωπο του Γολιάθ και αυτός έπεσε νεκρός. Οι Φιλιστέοι τράπηκαν σε φυγή.
Одного библейского повествования недостаточно для ученых, чтобы утвердиться в истинности этого рассказа. Однако находка археологов под руководством израильского ученого Арен Мира изменила отношение ученого сообщества к известному сюжету.
Μόνο μία βιβλική αφήγηση δεν αρκεί στους επιστήμονες. Ωστόσο, η ανακάλυψη των αρχαιολόγων υπό την καθοδήγηση του Αρέν Μέιερ άλλαξε την στάση της επιστημονικής κοινότητας.
Шевер Шимацану, Гухелек Шель Гвиа Окад.
Найденный нами осколок – это отломившийся фрагмент чаши или кувшина. И есть все основания предполагать, что на керамическом изделии была описана вся жизнь филистимского великана. В ходе исследования найденного осколка выяснилось, что находка датируется 9 веком до нашей эры и не может принадлежать самому Голиафу, который, согласно Библии, жил 2 веками раньше. Однако это нисколько не принижает значение найденного артефакта.
То θράψμα, που βρήκαμε, είναι ένα κομμάτι από ένα κύπελο ή από μια στάμνα και υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέγραφε την ζωή του Φιλιστέου γίγαντα. Μελέτες έδειξαν ότι το θράψμα χρονολογείται από τον 9ο αιώνα π.Χ. και δεν μπορεί να ανήκει στον ίδιο τον Γολιάθ, ο οποίος, σύμφωνα με τη Βίβλο, έζησε 2 αιώνες νωρίτερα. Αλλά αυτό δεν μειώνει τη σημασία του ευρήματος.
Дело в том, что Голиафов в библейской истории было двое. Один, который был убит царем Давидом, и другой, тоже родом из Гефы, который был убит Елхананом намного позднее, в ходе другой битвы между иудеями и филистимлянами.
Στην πραγματικότητα, στη Βίβλο, αναφέρονται 2 Голиάθ. Ο ένας σκοτώθηκε από τον Δαβίδ και ο άλλος, επίσης από την Γάθ, σκοτώθηκε από τον Ελχάναν σε μια μεταγενέστερη μάχη.
Локолька хашув мио Гольят шишмо катувала шевер.
Какой из двух великанов упоминается на этом осколке, не так важно. Для науки гораздо важнее, что изучая этот предмет, мы имеем дело с самой древней из известных филистимских надписей. Эта находка раскрывает доселе неизвестный мир культуры народа филистимлян. Ведь до сих пор информацию об этом народе мы черпали исключительно из Библии. Теперь же мы можем прикоснуться к предметам, имеющим непосредственное отношение к этому народу.
Δεν έχει σημασία ποιος Γολιάθ αναφέρεται. Για την επιστήμη, η παλαιότερη φιλιστεϊκή επιγραφή είναι πολύτιμη. Αυτή η ανακάλυψη μας ανοίγει τον άγνωστο κόσμο των Φιλιστέων. Μέχρι τώρα, οι πληροφορίες προέρχονταν μόνο από τη Βίβλο. Τώρα, έχουμε αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με αυτόν τον λαό.
Филистимляне как народность исчезли с лица земли после походов Александра Македонского в 4 веке до нашей эры. И с тех пор мы могли читать о них лишь в библейских книгах. Возможно, благодаря археологам, в ближайшем будущем мы сможем больше узнать об этом некогда великом народе. Таким образом, находка из Гефы не только подтвердила факт существования легендарного библейского воина по имени Голиаф, но и открыла для науки новые горизонты.
Οι Φιλιστέοι εξαφανίστηκαν μετά τις εκστρατείες του Αλεξάνδρου του Μέγα τον 4ο αιώνα π.Χ. Από τότε, η γνώση για αυτούς προερχόταν μόνο από τη Βίβλο. Ίσως με τις ανασκαφές να μάθουμε περισσότερα. Έτσι, η ανακάλυψη επιβεβαίωσε την ύπαρξη του Γολιάθ και άνοιξε νέους ορίζοντες.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Κόμις Νικολάη Πρατάσοφ, Μπαχμέτεφ.
В Астраханской губернии бушевала чума. Эпидемия, начавшаяся в 1875 году, то на какое-то время утихала, то вдруг разгоралась с новой силой. Буквально в одночасье вымирали целые станицы. Чтобы избавиться от поветрия, люди покидали свои села, сжигая их за собою дотла. Но болезнь не отступала.
И Панокла менотан στην επαρχία του Άστραχαν. Η επιδημία, η οποία ξεκίνησε το 1875, υποχώρησε για λίγο και ξαφνικά ξέσπασε με νέα όρμη. Κυριολεκτικά, μέσα σε μία νύχτα, ολόκληρα χωριά αφανίστηκαν. Για να απαλλαγούν από την ασθένεια, οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τα χωριά τους, καίγοντάς τα ολοσχερός. Αλλά η ασθένεια δεν υποχώρησε.
Это было не мудрено. Жара, грязь, антисанитарные условия, докторов и лазаретов не хватало. Казалось, ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Именно в этот критический момент в Астрахани и появился граф Николай Алексеевич Протасов-Бахметев.
Δεν ήταν έκπληξη. Ζέστη, βρωμιά, ανθυγιεινές συνθήκες. Οι γιατροί και τα ιατρία ήταν σε έλλειψη. Φαινόταν ότι η κατάσταση ήταν έτοιμη να ξεφύγει από τον έλεγχο. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή εμφανίστηκε στο Άστραχαν ο κόμις Νικολάη Αλεξίεβιτς Πρατάσοφ-Μπαχμέτεφ.
В 1880 году его назначили астраханским губернатором и одновременно наказным атаманом или предводителем казачьего войска. Первейшей задачей, поставленной перед Николаем Алексеевичем на его новом посту, была борьба с эпидемией чумы. Астраханцы чудес от нового представителя власти не ждали и отнеслись к его появлению с сочувственным снисхождением. Получить губернию в таком плачевном состоянии – это больше походило на наказание, чем на повышение по службе. Всякий бы на его месте растерялся.
Το 1880 διορίστηκε κυβερνήτης του Άστραχαν και ταυτόχρονα αταμάν ή αρχηγός του Κοζάκικου στρατού. Το πρώτο καθήκον που ανατέθηκε στον Νικολάη Αλεξέγεβιτς στο νέο του πόστο ήταν η καταπολέμηση της επιδημίας πανόλης. Οι κάτοικοι του Άστραχαν δεν περίμεναν θαύματα από τον νέο εκπρόσωπο της εξουσίας και αντιμετώπισαν την εμφάνισή του με συμπαθητική συγκατάβαση. Το να παραλάβει την επαρχία σε μια τόσο θλιβερή κατάσταση έμοιαζε περισσότερο με τιμωρία παρά με προαγωγή. Οποιοςδήποτε στη θέση του θα βρισκόταν σε σύγχυση.
Но они плохо знали графа Протасова-Бахметева, генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1877 года, человек решительный и умный, а главное, по-настоящему болеющий душой о людском горе, Николай Алексеевич сразу же принял все возможные меры. В губернию, по его приказу, были приглашены лучшие медики. В деревнях, селах и станицах развернули палаточные лазареты. Здоровым людям разъясняли правила санитарной гигиены во время эпидемии. Нехватку казенных средств на медикаменты и зарплату врачей и фельдшеров губернатор регулярно восполнял из собственного кармана. Протасов-Бахметев обратился к духовенству с просьбой организовать там, где эпидемиологическая ситуация позволяла, крестные ходы с молебнами. И страшная болезнь наконец-то начала сдавать позиции.
Но не знали хорошо тон гоми Протасов-Бахметев. А Николай Алексеевич στρατηγός του υπηκού ήρωας του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1877, αποφασιστικός και έξυπνος άνθρωπος και πάνω απ' όλα άνθρωπος που νοιαζόταν πραγματικά με την ψυχή του για τη θλίψη των ανθρώπων, πήρε αμέσως όλα τα δυνατά μέτρα. Με εντολή του προσκλήθηκαν στην επαρχία οι καλύτεροι γιατροί. Σε χωριά και κόμες στήθηκαν τεντωμένα ιατρεία. Στους υγιείς ανθρώπους εξηγήθηκαν οι κανόνες υγιεινής. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας, ο κυβερνήτης αναπλήρωνε τακτικά από την τσέπη του την έλλειψη κρατικών χρημάτων για τα φάρμακα και τους μισθούς των γιατρών και των βοηθών τους. Ο Προτάσοφ Μπαχμέτεφ απίφθινε έκκληση στον κλήρο με την παράκληση να οργανώσει όπου το επέτρεπε η επιδημιολογική κατάσταση, πομπές με δεήσεις και τρομερή ασθένεια άρχισε τελικά να υποχωρεί.
Труд Николая Алексеевича высоко оценили не только в Астрахани, где ему присвоили звание почетного гражданина, но и в Петербурге. Уже через два года, в 1882-м, граф с повышением в звании был переведен в столицу, на службу в Министерство внутренних дел. Очень скоро он стал деятельным участником большинства благотворительных организаций Петербурга, попечительства детских приютов, Общество Красного Креста, попечительство о слепых и глухих детях и еще десятки учреждений получали от Николая Алексеевича постоянную поддержку. В 1904 году граф организовал помощь осиротевшим в русско-японскую войну детям офицеров и нижних воинских чинов. В своих имениях в Подольской губернии на западе Украины Николай Алексеевич на собственные средства построил три храма.
Το έργο του Νικολάη Αλεξέγεβιτς εκτιμήθηκε ιδιαίτερα όχι μόνο στο Άστραχαν, όπου τοπονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου πολίτη, αλλά και στην Αγία Πετρούπολη. Δύο χρόνια αργότερα, το 1882, ο Κόμις, με προαγωγή στον βαθμό, μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα για να υπηρετήσει στο Υπουργείο Ιστορικών Υποθέσεων. Πολύ σύντομα συμμετείχε ενεργά στις περισσότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις της Αγίας Πετρούπολης. Η Επιτροπή των Ορφανοτροφείων, η Εταιρεία του Ερυθρού Σταυρού, η Προστασία Τυφλών και Κοφών Παιδιών και δεκάδες άλλα ιδρύματα έλαβαν συνεχή υποστήριξη από τον Νικολάη Αλεξέγεβιτς. Το 1904 ο Κόμις οργάνωσε βοήθεια στα ορφανά παιδιά, αξιωματικών και στρατιωτικών, κατώτερων βαθμίδων, κατά τη διάρκεια του Ρώσου-Ιαπωνικού πολέμου. Στα κτήματά του στην επαρχία Παντόλσκ, στην Δυτική Ουκρανία, ο Νικολάη Αλεξέγεβιτς έκτισε τρεις εκκλησίες με δικά του έξοδα.
Протасов Бахметьев старался быть чутким к нуждам ближних до последнего часа. В завещании он оставил огромную по тем временам сумму – 50 тысяч рублей серебром Петербургскому Ксенинскому институту благородных девиц, где воспитывались девочки-сироты.
Ο Протасов Бахметьев προσπάθησε να είναι ευαίσθητος στις ανάγκες των πλησίων του μέχρι την τελευταία στιγμή. Στην διαθήκη του άφησε ένα τεράστιο για την εποχή εκείνη χρηματικό ποσό, 50.000 ρούβλια σε ασίμι, στο Ινστιτούτο Ξένινσκι της Αγίας Πετρούπολης για τις Ευγενείς Παρθένες, όπου ανατρέφονταν ορφανά κορίτσια.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Рандеву με το Αριστούργημα. Василий Поленов. Μεταξύ των δασκάλων.
Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Скажите, а картину «Среди учителей» Поленов написал по мотивам Священного Писания? Я правильно понимаю?
Маргарита Константиновна, ο πίνακας «Μεταξύ δασκάλων» του Поленова ζωγραφίστηκε πάνω σε μοτίβα της Αγίας Γραφής. Σωστά?
Правильно, Наташа. Здесь, в Третьяковской галерее, представлены несколько картин евангельского цикла Василия Поленова. И среди учителей одна из них.
Ναι, πολύ σωστά, Наташа. Εδώ, στην Πινακοθήκη Τερτιακόφ, υπάρχουν αρκετοί πίνακες του κύκλου του Ευαγγελίου από τον Βασίλη Поленов και ο μεταξύ δασκάλων είναι ένας από αυτούς.
А я вот смотрю-смотрю и не могу понять, какой отрывок Евангелия изображен на полотне.
Τον κοιτάζω και δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο ακριβώς απόσπασμα του Ευαγγελίου απεικονίζεται στον καμβά?
Это фрагмент о детстве Христа из Евангелия апостола Луки. Когда Иисусу было 12 лет, Божия Матерь и Иосиф Обручник взяли его в Иерусалим на Пасху.
Πρόκειται για ένα απόσπασμα σχετικά με την παιδική ηλικία του Χριστού από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Λουκά. Όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετών, η μητέρα του Θεού και ο Ιωσήφ, ο μνηστήρας, τον πήγαν στην Ιερουσαλήμ για το Πάσχα.
Да-да-да, родители тогда потеряли Иисуса из вида, и Богородица нашла его в Иерусалимском храме.
Ναι, οι γονείς έχασαν τον Ιησού από τα μάτια τους εκείνη την εποχή και η Παναγία τον βρήκε στο ναό του Ιερουσαλήμ.
Верно. Божественный отрок сидел среди учителей иудейского собрания, задавал им вопросы, сам что-то говорил. И взрослые собеседники изумлялись мудрости и глубине рассуждений мальчика. Именно этот момент запечатлел Поленов.
Σωστά. Το θείο βρέφος κάθισε ανάμεσα στους δασκάλους της Εβραϊκής Συνέλευσης. Τους έκανε ερωτήσεις και έλεγε κάτι ο ίδιος. Και οι ενήλικοι συνομιλητές θαύμαζαν την σοφία και το βάθος της συλλογής του παιδιού. Είναι αυτή η στιγμή που εχμαλώτησε τον Поленов.
Значит, мальчик в белом в центре картины – это Иисус. А кто рядом с ним?
Έτσι, το αγόρι στα λευκά ρούχα στο κέντρο του πίνακα είναι ο Ιησούς. Αλλά ποιος είναι δίπλα του?
Его современники. Поленов начал писать свою картину в Риме в 1895 году, поселившись рядом с еврейским кварталом. Среди его обитателей художник находил нужные типажи, узнавал особенности иудейской традиции. Кроме того, он тщательно изучал историю первого века. Поэтому так убедительно у живописца получилось представить жителей Иерусалима евангельских времен. Вот, например, седовласый старец в резном кресле на возвышении – это авторитетный фарисей.
И синхронито. Ο Поленов άρχισε να ζωγραφίζει τον πίνακά του στη Ρώμη το 1895, έχοντας εγκατασταθεί κοντά στην εβραϊκή συνοικία. Ανάμεσα στους κατοίκους της, ο καλλιτέχνης βρήκε τους κατάλληλους τύπους, έμαθε τις ιδιαιτερότητες της εβραϊκής παράδοσης. Επιπλέον, μελέτησε προσεκτικά την ιστορία του πρώτου αιώνα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ζωγράφος ήταν τόσο πιστικός στην αναπαράσταση των κατοίκων της Ιερουσαλήμ των Ευαγγελικών χρόνων. Για παράδειγμα, ο γκριζομάλης γέρος σε μια σκαλιστή καρέκλα πάνω σε ένα βάθρο είναι ένας φαρισαίος με κύρος.
Φαρισαί, значит, отрицательный персонаж.
Ο φαρισαίος είναι αρνητικός χαρακτήρας?
Вовсе нет. Среди представителей этой иудейской школы были и искренне верующие люди, хранители веры в единого Бога. Таким был и Никодим. Видишь, он сидит у стены за спиной старца.
Όχι καθόλου. Μεταξύ των εκπροσώπων αυτής της εβραϊκής σχολής υπήρχαν ειλικρινείς πιστοί, φύλακες της πίστης στον ένα Θεό και ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος. Βλέπεις, κάθεται στον τοίχο πίσω από την πλάτη του πρεσβυτέρου.
Νικοδήμ, тот самый, что похоронил Христа после распятия в своей погребальной пещере.
Ο Νικόδημος, αυτός που έθαψε τον Χριστό μετά την Σταύρωση στο σπήλαιο.
Именно он, тайный ученик Спасителя.
Ακριβώς αυτός. Ο κρυφός μαθητής του Σωτήρα.
А кто вот этот старик в зеленой одежде, приложивший ладонь к уху?
Και ποιος είναι αυτός ο γέρος με τα πράσινα ρούχα, που βάζει την παλάμη του στο αυτί του?
Равин Шимон. Он призывал своих учеников больше молчать и слушать других. Поленов хотел это подчеркнуть, изобразив его с ладонью возле уха.
Ο Равинος Шимон προέτρεπε τους μαθητές του να είναι πιο σιωπηλοί και να ακούνε τους άλλους. Ο Поленов θέλησε να το τονίσει αυτό, απεικονίζοντάς τον με την παλάμη του κοντά στο αυτί του.
А вот слева внизу какой-то несимпатичный персонаж.
Και κάποιος αντιπαθητικός χαρακτήρας υπάρχει εκεί, κάτω αριστερά.
А вот это как раз олицетворение фарисейства в его неприглядном обличии. Молодой человек с надменным лицом, гладко выбритый по римской моде, делает карьеру в синагоге. Его не волнуют богословские поиски.
Και αυτό είναι ακριβώς η προσωποποίηση του φαρισαϊσμού στην άσχημη μορφή του. Ένας νεαρός με αγέροχο πρόσωπο, λίγο ξυρισμένο κατά την ρωμαϊκή μόδα, κάνει καριέρα στη συναγωγή. Δεν ασχολείται με θεολογικές αναζητήσεις.
Зато молодой человек рядом с Иисусом полностью погружен в беседу. У него такое одухотворенное лицо.
Αλλά ο νεαρός άνδρας δίπλα στον Ιησού είναι πλήρως βυθισμένος στη συζήτηση. Έχει ένα τόσο εμπνευσμένο πρόσωπο.
А это кто-то из простых жителей Иудеи, которые первыми откликнутся на проповедь Христа и станут апостолами.
Πρόκειται για έναν από εκείνους τους απλούς κατοίκους της Ιουδαίας, που ήταν οι πρώτοι που θα ανταποκρίνονταν στο κήρυγμα του Χριστού και θα γινόταν Απόστολοι.
А женщина у входа в храм – Богородица?
Η γυναίκα στην είσοδο του ναού είναι η Παναγία?
Да, это Божия Матерь.
Ναι, είναι η Παναγία.
Почему-то художник изобразил ее на заднем плане в тени.
Και για ποιο λόγο ο καλλιτέχνης την έχει απεικονίσει στο βάθος, στη σκιά?
Она и в жизни всегда держалась в тени и выполняла свою миссию тихо, смиренно и незаметно.
Και στη ζωή παρέμενε πάντα στη σκιά, εκπληρώνοντας την αποστολή της αθόρυβα, ταπεινά και απαρατήρητα.
Как талантливо Василий Поленов срежиссировал полотно. Сколько персонажей, и у каждого своя весомая роль.
Μα πόσο ταλαντούχα ο Βασίλη Παλένοφ σκηνοθέτησε τον Γαμβά. Τόσοι πολλοί χαρακτήρες, και ο καθένας έχει το δικό του βαρύ ρόλο.
Это и создает мощный эмоциональный заряд. Картина среди учителей похожа на сжатую пружину. В ней мастерски передан канун великого исторического момента. Вскоре пружина распрямится, и над вселенной воссияет крест, как символ победы над злом и смертью.
Αυτό είναι που δημιουργεί μια ισχυρή συναισθηματική φόρτιση. Ο πίνακας, μεταξύ των δασκάλων, είναι σαν ένα συμπιεσμένο ελαττήριο. Μεταφέρει αριστοτεχνικά την παραμονή μιας μεγάλης ιστορικής στιγμής. Σύντομα, το ελαττήριο θα ισιώσει και ο σταυρός θα λάμψει πάνω από το σύμπαν ως σύμβολο της νίκης επί του κακού και του θανάτου.
Μαργαρίτα Κωνσταντίνα, я просто потрясена вашим рассказом. Ну, трудно усвоить столько информации сразу. Я, наверное, еще раз приду посмотреть на произведение Василия Поленова «Среди учителей» и подумать над ним.
Είμαι συγκλονισμένη από την ιστορία σας, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα. Αλλά είναι δύσκολο να χωνέψεις τόσες πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα. Πιθανώς θα ξαναέρθω να κοιτάξω το έργο του Βασίλη Παλένοφ μεταξύ των δασκάλων και να το σκεφτώ.
К этой картине стоит возвращаться не раз и не два. Приходи почаще. В Третьяковскую галерею, Наташа.
Αυτός ο πίνακας αξίζει, έτσι ώστε να επιστρέψεις σε αυτόν πάνω από μία φορά. Και πάνω από δύο κιόλας. Να έρχεσαι πιο συχνά στην Πινακοθήκη Τερτιακόφ, Νατάσα.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τα δώρα των μάγων.
Рождество – один из моих любимых праздников. И по уже сложившейся традиции, каждый год я со своей подругой Машей приезжаю на праздничное богослужение в Свято-Троицкий монастырь города Коломны. Почему именно туда? Просто нам очень нравится этот монастырь. Там по-настоящему ощущаешь красоту рождественской ночи.
Мия από τις αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα. Και κατά τη δική μας παράδοση, εδώ και πολλά χρόνια, εγώ, μαζί με την φίλη μου, πηγαίνουμε για την Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της πόλης Καλόμνα της επαρχίας της Μόσχας. Γιατί πηγαίνουμε ακριβώς σε αυτό το ναό? Απλά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το μοναστήρι. Εκεί μπορείς να νιώσεις ιδιαίτερα την ομορφιά της Χριστουγεννιάτικης νύχτας.
И вот однажды мы снова собирались поехать на праздничную службу и по дороге захотели купить цветы в дар монастырю. С пустыми руками ехать не хотелось. Но обстоятельства сложились так, что мы едва успели на электричку, и цветы купить не получилось. Я знала, что в Коломне, рядом со станцией, подходящих магазинов нет.
Όταν κάποια στιγμή πήγαμε στο μοναστήρι, αποφασίσαμε να αγοράσουμε λουλούδια. Δεν θέλαμε να πάμε με άδεια χέρια. Όμως φοβόμασταν να χάσουμε τον ηλεκτρικό και δεν προλάβαμε να αγοράσουμε τίποτα. Ήξερα πως στην Καλόμνα δεν υπάρχουν ανθοπολία κοντά στο σταθμό.
Мы с подругой немного расстроились. Но, тем не менее, находились в радостном предвкушении праздника. Народу в электричке было немного, так что нам достались любимые места у окошка. Как только поезд тронулся, в вагон вошли двое молодых людей. Каждый из них нес в руках букет роз. Парни внимательно посмотрели на пассажиров, а затем двинулись по направлению к нам. Они подошли поближе, вручили свои букеты и молча ушли. Я вместе с Машей еще несколько минут сидела и ждала, что молодые люди вернутся за цветами. Но никто не пришел, и прекрасные букеты остались с нами.
Στεναχωρηθήκαμε λιγάκι, όμως είχαμε προκαταβολική ευχαρίστηση από την αναμονή της ερχόμενης γιορτής. Δεν υπήρχε πολλής κόσμος στο τρένο, γι' αυτό με ευκολία βρήκαμε δύο άνετες θέσεις κοντά στο παράθυρο. Μόλις αναχώρησε το τρένο μας, στο βαγόνι μπήκαν δύο νεαροί άντρες. Ο καθένας κρατούσε στα χέρια ένα μπουκέτο από τριαντάφυλλα. Οι άντρες κοίταξαν προσεκτικά τους επιβάτες και κατευθύνθηκαν προς τις θέσεις μας. Μας πλησίασαν πιο κοντά, μας έδωσαν τα μπουκέτα και έγιναν καπνός δίχως μία λέξη. Εμείς, για μερικά λεπτά, καθόμασταν έκπληκτοι, νομίζοντας πως αυτοί οι δύο θα επιστρέψουν. Όμως κανείς δεν επέστρεψε και τα όμορφα μπουκέτα τα πήραμε μαζί μας.
Пробираясь к монастырю по заснеженным улицам с ароматными розами в руках, мы чувствовали себя настоящими волхвами, которые несли свои дары к пещере, где родился Иисус Христос. На душе стало очень тепло, было ощущение причастности к таинству этого праздника. Пожалуй, это Рождество я и моя подруга запомним на долгие годы.
Προσπαθώντας να φτάσουμε στο μοναστήρι, διασχίζοντας τα πυκνά χιόνια, όμως κρατώντας τα ωραία τριαντάφυλλα στα χέρια, μοιάζαμε με τους μάγους, οι οποίοι έφεραν τα δώρα τους στον τόπο όπου είχε γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Και νιώσαμε μια ζεστασιά στην ψυχή μας. Είχαμε την αίσθηση της συμμετοχής στο μυστήριο των Χριστουγέννων. Νομίζω εκείνα τα Χριστούγεννα θα τα θυμόμαστε για πολλά χρόνια.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.